ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ก็ยังคงทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมณช่องทางแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเอาละฮะสำหรับรายการมองอดีตบอกทุกครั้งเลยทีเดียวว่าเป็นรายการที่เราจะนำคุณผู้ฟังย้อนไปฟังเรื่องราวของอดีตกันนะฮะในเรื่องที่คุณอยากรู้และก็เราอยากเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์ครับวันนี้เราพูดถึงต่างประเทศกันบ้างเราพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยเยอะละ
ครับ
นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปเหยียบเมืองนอกสักนิดนึง
ได้ แต่ก็ยังเป็นประวัติศาสตร์รอบบ้านที่ยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยอยู่ดี
โอ้ยบางนะครับท่านผู้ฟังบางท่านบอกว่าไปถึงอเมริกาไปถึงยุโรปได้ไหมว่าเอาแค่นี้ก่อน
เอาแค่นี้ก่อน
เพราะแค่นี้เรื่องก็เยอะอยู่แล้ว
เขาบอกแล้วไงว่าอะไรที่คือจริงๆเป็นความสนใจความถนัดมันอยู่กับประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นคนที่ประเภทเรื่องอะไรไม่รู้ก็จะไม่ชอบเล่าน
ะอาจารย์อาจจะแพรมไปอินเดียบ้าง
อะไรแบบนั้น
แพรมไปแถวๆอิชิโร่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้
คือเรื่องไปอะไรนะข้ามภูมิภาคไปไกลๆเนี่ย ให้ท่านที่ชำนาญกว่านี้นะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ตรงนั้นเล่าอาจจะสนุกกว่าอาจารย์เล่าเอง
ครับผม
ใช่ไหมครับ
วันนี้ประเทศที่อยากจะพาไปนะฮะคือบุฟังครับอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแต่ว่าอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยพูดแค่นี้ก็
ร
ู้นั่นก็คือเมียนมาหรือเมื่อก่อนเรียกว่าเรียกกันติดปากว่าพม่า
พม่าน
ะฮะอาจารย์น่าถามก่อนสมัยก่อนเขาเรียกพม่าไหม
คนพม่าเรียกตัวเองว่าบาม่าไงนะครับในภาษาเขาอะ
สมัยอยุธยาอะไรอย่างเงี้ย
ก็
เรียกบาม่าเหมือนกัน
หรือบางเราก็เรียกติดมาจากคำที่บาม่าคือคำที่เขาเรียกตัวเองใช่ไหมคนไทยเราก็เรียกนะหรือเรามีศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกคนพม่าคือคำว่าม่าน
คำนี้ผมไม่เคยได้ยินเลย
ม่านก็หมายม่านกับเมงนี่คือคนมอญนะครับ
คือม่าน
นะแล้วเราก็มักจะเรียกคู่กันไปอ่ะเพราะว่าความที่ประชากรมอญพม่าน่ะอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเราก็เรียกพม่ามอนพม่ารามันบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่จริงๆเป็นคนละเชื้อชาติกันนะ
แต่คนไทยก็สับสนนะเอามารวมกันวันนี้นะคุณผู้ฟังครับในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการทำสงคราม
เ
ราเองเนี่ยต่างต้องบอกเลยว่าไทยกับพม่าหรือว่าสยามกับพม่าเนี่ยก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากัน
เป็นคู่สงครามกันมานะฮะ
ไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาอยู่อย่างนี้แหละนะฮะคือนั่นคือประวัติศาสตร
์
ในยุคของผมไม่แน่ใจว่ายุคมันไม่ใช่ยุคของการล่าอาณานิคม
ไม่ใช่แต่เป็นยุคของการที่ยังไงอ่ะศูนย์กลางอำนาจฟังกันเถอะศูนย์กลางอำนาจคือพระมหากษัตริย์และรัฐเนี่ยนะครับต่างมีนโยบายที่จำเป็นต้องขยายพรมแดนบ้างขยายอิทธิพลนะทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับนั้นจำเป็นต้องขยายพรมแดนตรงเนี้ยออกไปแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสองรัฐที่ต่างก็มีอำนาจใช่ไหม
ครับ
การขยายอิทธิพลออกมาแล้วพื้นพรมแดนที่มันขยายออกมานะมันเกิดทำไมทับซ้อนกันขึ้นมาอยู
่
นั้นแน่นอนมันก็ต้องเกิดความขัดแย้งกันขึ้น
ต้องแย่งชิงพื้นที
่ต้องแย่งชิงพื้นที่และกำลังคนเก
ิ
ดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดา
อ๋อ
นะสุดแสนจะธรรมดาของโลกสมัยโบราณนะครับนะคุณใหญ
่
ค
ุ
ณใหญ่ลองดูสิว่าทุกวันนี้เนี่ยสงครามที่มันเกิดอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่าทุกวันเนี่ยโลกเราก็ยังไม่เคยปลอดจากคำว่าสงคราม
ถูกไหมยังฮะ
โลกเราไม่เคยปลอดจากคำว่าสงครามหรอกสงครามมันก็จะยังมีอยู่ใช่ไหมจะเป็นสงครามเล็กสงครามใหญ่ที่ อยู่ตามส่วนต่างๆของโลกอ
่
ะใช่ไหม
ครับ
นะครับสงครามเกิดจากอะไรส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความขัดแย้งถูกไหมไม่มีคงไม่มีสงครามที่เกิดจากความรักความเข้าใจหรอกใช่ไหม
สงครามหัวใจอาจารย์
สงครามส่วนใหญ่ เกิดนะหรือว่าอาจจะเป็นสงครามประสาทคือสงครามที่เกิดขึ้นแถวๆนี้อะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าอันนั้นเราไม่พูดไม่ใช่สงครามของเรานะสงครามที่เกิดขึ้นในโลกยุคโบราณเนี่ยคุณยาย
ค
ือสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งความขัดแย้งเรื่องอะไรขัดผลประโยชน์ไงผลประโยชน์ในเรื่องอิทธิพลของศูนย์อำนาจรัฐ20น
่
ะที่ขยายออกไปแล้วมันเกิดทับซ้อนกันขึ้นทับซ้อนกันด้วยเรื่องของพรมแดนด้วยเรื่องของการอ้างคนน
่
ะอ้างกำลังคนของตรงบริเวณตรงนั้นอะไรต่างๆใช่ไหมหรือบางครั้งเห็นอีกบ้านเมืองนึงมีความมั่งคั่งนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็
อยากเอามาครอบครอง
ถึงว่าต้องการทรัพยากรตรงนั้นที่บ้านเมืองซึ่งอยู่รอบข้างอยู่ใกล้เคียงเนี่ยนะเกิดมีขึ้นมีความมั่งคั่งขึ้นก็ต้องการมาครอบครองเช่นเดียวกันสงครามในปัจจุบันนี
้
มันก็เป็นสงครามจากผลประโยชน์ทั้งนั้นนะถูกไหม
ทั้งสงคราม
โดยเฉพาะเห็นไหมโดยเฉพาะทุกวันเนี่ยกับเศรษฐกิจกับการค้าเนี่ยเป็นชนวนสงครามมาก็เยอะแล้วที่ปรากฏอยู่ทุกวันเนี่ยอย
่
าให้พูดเลยว่าคู่ไหนบ้างใช่ไหมในโลกเราเนี่ย
มัน
คือเศรษฐกิจกับการค้านะคือจากตัวเนี้ยเป็นชนวนสงครามยุคโบราณก็เหมือนกันกำลังคนนะคุณใหญ่มีส่วนสำคัญที่สุดโอ้รัฐนี้เห็นรัฐนี้มีประชากรมากใช่ไหมขอแบ่งมาใช้หน่อยเถอะก็หาเหตุทำสงครามแหละแล้วเห็นไหมว่าสงครามเนี่ยฝ่ายที่มีชัยชนะก็จะเอาอะไรไป
เอาคน
มันถึงเกิดคำว่าสำนวนว่าริบทรัพย์จับเฉลยไงนะครับจากบ้านนี้เมืองนี้เข้ามาสู่บ้านเมืองของตัวก็เป็นการถ่ายเทผู้คนไปเพื่อให้เกิดกำลังคนที่เพิ่มมากขึ้นของบ้านเมืองที่เป็นฝ่ายชนะนะครับมันเป็นกฎเกณฑ์อะจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นระบบตรงนี้ใช่ไห
ม
แต่ขณะเดียวกันแน่นอนอ่ะเราซึ่งเป็นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในรุ่นหลังแล้วอ
่
ะใช่ไหมในรุ่นหลังซึ่งห่างจากเหตุการณ์การสงครามนั้นที่เกิดขึ้นใช่ไหมการแพ้การชนะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหลายร้อยปี
อ
่ะหลายศตวรรษแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเราอ่านเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารในจดหมายเหตุต่างๆนะเราเกิดรู้สึกอะไรภาษาวัยรุ่นน่ะเกิดอินไปด้วย
ใช่ใช
่โอ้ยทำไมบรรพบุรุษเราต้องเหนื่อยยากทำสงครามปกป้องแผ่นดินขนาดนี้ใช่ไหมแล้วดูสิทำไมพม่าจะต้องกษัตริย์พม่าเนี่ยจะต้องคิดขยายอิทธิพลกันขนาดนี้ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เหรอ
เอาง่ายๆผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไทยสมัยก่อนหรือกษัตริย์พม่ามีแนวคิดเดียวกัน
ก็แนวคิดเดียวกัน
คือไม่เราเนี่ยไปรบกับเขาเขาก็มารบกับ
เขาก็มารบกับเรานะครับหรืออย่างกรณีเราไปรบกับเขาเนี่ยเช่นอ้าวเราไปขยายอิทธิพลเหนือเพื่อนบ้านทางทิศตะวันออกบ้างทางทิศใต้บ้
าง
เห็นไหมในขณะที่กษัตริย์พม่าเองทางทิศตะวันตกก็ขยายอิทธิพลมายังเขตมอญแล้วก็เข้ามาสู่เขตสยามทางตะวันออกนะครับบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะนะคุณใหญ่กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยคือสงคราม
ถามอาจารย์นิดนึงพม่าเคยคิดจะไปตีอินเดียไหม
เคยแล้วก็อย่าเรียกว่าอย่าเคยคิดไปตีอินเดียเลยคุณใหญ่เพราะอะไรรู้มั้ยประเทศที่เรียกว่าอินเดียจริงๆอ่ะ
ครับ
ในยุคจารีตที่พม่ายังมีกษัตริย์อยู่มันไม่เคยมีอยู่
อ้าวเหรอ
ประเทศอินเดียไม่เคยมีนะประเทศอินเดียเพิ่งจะมาเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเมื่ออังกฤษให้เอกราชแล้วอ่ะก่อนหน้าที่อังกฤษจะได้อินเดียเป็นอาณานิคมเน
ี่
ยอินเดียเป็นเขาถึงเรียกอนุทวีปอินเดียไงเพราะความที่เป็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมากมันไม่เคยรวมกันติดเป็นประเทศเดียวมีบ้างแต่ว่าช่วงเวลาสั้นมากเช่นในยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณอย่างนั้นอ่ะรวมแต่ก็ไม่ได้ถือว่ารวมได้ทั้งหมดดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียในปัจจุบันนะครับภายใต้จักรวรรดิราชวงศ์โมริยะของพระองค์แต่พอกษัตริย์องค์ที่มีความเข้มแข็งมากสวรรคตลง บ้านเมืองก็แตกแยกอีกใช่ไหมอ้าวในวันนี้เนี่ยเราพูดถึงประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของพม่าเนี่ยนะครับจะต้องยกนิดนึงว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณใหญ
่
เป็นเดือนที่มีวันที่ระลึกถึงกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นมหาราชนะพระองค์สำคัญเลยของประวัติศาสตร์พม่านะครับคือพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
นะครับชื่อนี้ได้ยินกันเยอะ
วันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2124หรือตรงกับคริสตศักราช1581
ครับ
นะใกล้จะสิ้นศตวรรษที่16นะเต็มทีแล้วเนี่ยนะครับหรือของเราเป็นต้นพุทธศตวรรษที่22นะครับวันดังกล่าวนี้คือวันสวรรคตของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนะครับในประวัติศาสตร์ไทยคนที่เรียนประวัติศาสตร์ไทยมาไม่เคยมีใครไม่รู้จักพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองหรือพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหม
เราเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศ
หรือพระเจ้าชนะสิบทิศใช่ไหมมีทั้งอะไรประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรับรู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพม่าที่ตีกรุงศรีอยุธยาได
้
เมื่อปี2100พุทธศักราช2112
ครับ
ใช่ไหมที่เราชอบเรียกกันว่าเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1
ครับ
นะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะ
ทำไมอ่ะ
อาจารย์ว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเสียจริงๆอ่ะเสียครั้งเดียวคือเมื่อปีพ.ศ. 2310
อันเนี้ยเสียครั้งที่2เนี่ยนะ
ที่เรียกว่าเสียครั้งที่2นั่นมันเพราะว่าบ้านเมืองมันถูกทำลายจริงๆทำลายจนกระทั่งมันหมดความเป็นศูนย์กลางราชอาณาจักรหมดความเป็นศูนย์อำนาจศูนย์การกลางการบริหารราชการแผ่นดินแต่คุณใหญ่ลองพิจารณาสิว่าการที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อปี2112เนี่ยท่านทำลายกรุงศรีอยุธยาเปล่า
ไม่ได้ทำนะ
ไม่ได้ทำความสถานะความเป็นศูนย์กลางอำนาจศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของพระราชอาณาจักรสยามของกรุงศรีอยุธยายังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพระมหากษัตริย
์ครับ
นะพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็ไม่ได้ทรงทำไม
ไม่ได้ประหัตประหาร
ประหัตประหารใครใช่ไหมนำเสด็จสมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์อยุธยาใช่ไหมไปกรุงหงสาวดีใช่ไหมแต่ก็ไปสวรรคตซะกลางทางใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ทรงตั้งกับพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ครองกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคือสมเด็จพระมหาธรรมราชา
ครับ
ซึ่งเป็นพระราชบิดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็ที่เหลือก็ทรงให้อยุธยาเนี่ยปกครองตัวเองต่อไปเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นมา
เพียงแต่เพียงแต่
ต้องถวายบรรณาการ
เป็นเมืองขึ้น
ใช่ไหมในฐานะอย่าเรียกว่าเมืองขึ้นเลยคำว่านะถือเป็นประเทศสราชอ่ะเป็นเมืองออกอ่ะใช่ไหมก็เหมือนกับสิ่งที่ทรงทำกับรัฐอื่นๆบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
ซึ่งในเวลานั้นต้องเกรงอิทธิพลของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทั้งสิ้นนะครับไทยเราคนไทยเราที่เรียนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นไงโอ้นี่คือความอัปยศนะอัปยศในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็คือกลายเป็นว่าอ้าวพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์พม่าที่เป็นอะไรเป็นตัวร้ายนะในประวัติศาสตร์ไปที่แม้มากระทำย่ำยีต่อกรุงศรีอยุธยาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพิจารณาด้วยมาตรฐานอย่าเอามาตรวัดของคนปัจจุบันใช่ไหมที่เราอยู่ห่างจากเหตุการณ์มาตั้งหลายศตวรรษเนี่ยนะห่างทั้งด้วยตัวเราเองด้วยระยะเวลาและด้วยบริบททางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมที่มันแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมครับทีนี้ไม่สงสัยหรือว่าทำไมพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเนี่ยจึงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับยกย่องเป็นมหาราชแล้วถ้าเราพิจารณานอกบริบทของประวัติศาสตร์ไทยออกมาเราพิจารณาในบริบทของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์เอเชียเนี่ยนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำผู้ปกครองรัฐนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในช่วงเวลาคริสตศตวรรษที่15และ16
ครับ
ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะอาณาเขตอย่าเรียกว่าอาณาเขตเลยเขตแดนที่พระองค์ขยายอิทธิพลไปอ
่
ะนะครับบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นเขตแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดที่เคยมีมายิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณอีกด้วยซ
้
ำนะครับนะพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเนี่ยนะครับพระนามเต็มพระนามเต็มในภาษาพม่าเนี่ยนะครับ
ค
ือบายินนองกยอดินนรธาใช่ไหมเราก็เพี้ยนมาเรียกพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยพระนามบุเรงนองหรือบายินนองเนี่ย นะครับเวลาสอนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจำเป็นจะต้องออกเสียงพระนามว่าบายินนองนิสิตก็งงอาจารย์ทำไมเหมือนทำไมชื่อเหมือนบุเรงนองจังเลยก็เลยบอกก็เธอก็คนเดียวกันนั่นแหละแต่ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
อ
่
ะฉันจะต้องออกเสียงว่าบายินนองใช่ไหมเพราะเป็นชื่อในตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษเน
ี
่ยไม่มีใครเรียกนะบุเรงนองนี่คือคำไทยละเรียกตามการออกเสียงของคนไทยนะครับ
ครับ
พระเจ้าบายินนองเนี่ยพระนามเดิมพระนามเดิมจริงๆบักคำว่าบายินนองเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชื่อนะคุณใหญ
่
เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับพระยศพระสมัญญาน
ะ
ที่เพิ่งจะมาได้เอาในรัชสมัยพระเจ้าตะเบงเชเวตี
้
ซึ่งครองราชอยู่ก่อนหน้าพระองค์นะครับพระนามเดิมจริงๆเมื่อตอนที่พระนามตัวจริงๆอ่ะนะชื่อตัวจริงๆของท่านน่ะนะออกเสียงเป็นภาษาพม่าคือเจตุดหรือเจเต็ดน่ะคนไทยก็มาเพี้ยนเป็นอะไร
เจเด็ด
เห็นไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าพระชีวิตของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองพระองค์นี้เนี่ยนะครับความที่โหต้องท่านมีเขาเรียกอะไรนะอิทธิพลมากใช่ไหมมีพระราชกิจเรื่องการสงครามมาตลอดทั้งชีวิตเป็นเหมือนวีรบุรุษคนสำคัญเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนักเขียนนวนิยายนะผู้ประพันธ์นวนิยายคนไทยใช่ไหม
ค
ือยาขอบใช่ไหมคุณโชติแพร่พันธ์เนี่ยนะครับท่านก็ประทับใจท่านก็นำมาเขียนเป็นนวนิยายใช่ไหมที่โอ้ยเขียนเสร็จแล้วติดคนไทยติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นทั้งละครเวทีเป็นทั้งภาพยนตร์โทรทัศน์ละครโทรทัศน์นะหรือว่ากรมศิลปากรเอาไปแต่งบทเป็นละครพันทางนะเล่นกันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเรื่องผู้ชนะสิบทิศใช่ไหมครับนะพระนามจะเด็ดเนี่ยเป็นชื่อตัวนะซึ่งในภาษาพม่าคือจะตุดหรือจะเด็ดเนี่ยนะท่านประสูติพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยประสูติเมื่อวันที่16มกราคมปีคริสตศักราช1516
ครับ
ต้นศตวรรษที่16
ครับ
หรือตรงกับพุทธศักราช2059นะครับนะบิดาของท่านเนี่ยนะบิดามารดาของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนะครับพงศาวดารพม่าเนี่ยกล่าวไม่ตรงกันสักฉบับนึง
อ้าว
ที่มาของพระองค์เนี่ยแต่ว่าพอจะอนุมานได้ว่านะพ่อของท่านเนี่ยนะพ่อกับแม่ของท่านเนี่ยเป็นอะไรเป็นเจ้านายที่มีสืบเชื้อสายจากกษัตริย์พม่าในนครรัฐต่างๆเช่นพระราชบิดาเนี่ยคือเป็นญาติกันกับอะไรพระเจ้าตองอูพระองค์แรกพระเจ้าเมงกิจินโยนะซึ่งเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์ตองอูฟื้นฟูราชวงศ์ตองอูรวมอาณาจักรพม่าได้อีกครั้งในศตวรรษที่16
ครับ
นะหลังจากอาณาจักรพม่าครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรพุกามล่มสลายไปในศตวรรษที่13ใช่มั้ยครับนะพระมารดาก็เป็นเชื้อสายเจ้านายฝ่ายพม่าที่เมืองพุกาม
ครับ
นะพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนะบิดาของพระองค์ท่านเนี่ยนะออกชื่อมีชื่อออกตามพระราชพงศาวดารพม่าเนี่ยว่าเมงเยสีหตูแล้วท่านเป็นราชครูของพระเจ้าตะเบงเชเวตี
้ครับ
นะขณะเดียวกันมารดาของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยก็เป็นพระนมหรือแม่น
ม
ของพระเจ้าตะเบงเชเวตี
้ครับ
นะพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เนี่ยอายุ กิดประสูติประมาณปีหรือ2ปีหลังจากจะเด็ด
ครับ
นะเพราะนั้นก็แล้วความที่เป็นจะเด็ดเป็นลูกแม่นมใช่ไหมก็มีพระชนมายุไล่เลี่ยกันก็คงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัย
คือเหมือนจะเด็ดเป็นพี
่เด็กเป็นพี่นะครับ จะเด็ดนั้นมีน้องสาว1คน
ครับ
ซึ่งต่อมาเมื่อพระเจ้าตะเวงชเวตี้ขึ้นครองราชแล้วพระเจ้าตะเวงชเวตี้ก็สถาปนาน้องสาวของจะเด็ดเนี่ยนะครับเป็นอัครมเหสีองค์หนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ครองราชนะในทศวรรษที่1539ขอใช้คศนะเพราะนี้เป็นบริบทนอกประวัติศาสตร์ไทยแล้วใช้ปีคศเนี่ยนะครับก็ทรงตั้งจะเด็ดเนี่ยเป็นอะไรเป็นอัครมหาเสนาบดีนะครับเพราะทฤษฎีแสดงว่าทรงไว้วางพระทัยมากนะครับถึงปี1542ทรงตั้งเป็นอุปราชเลยนะพระเจ้าตะเบงชเวตี้ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยทรงขยายอิทธิพลของอาณาจักรพม่าจากเมืองตองอูนะครับลงมายึดราชธานีของมอญคือเมืองพะโคหรือกรุงหงสาวดี
ครับ
นะครับซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเนี่ยนะครับนะจะทรงใช้เมืองพะโคหรือหงสาวดีเนี่ยเป็นราชธานีหงสาวดีเนี่ยอยู่ใต้เมืองตองอูลงมานะครับก็ทรงส่งจะเด็ดเนี่ยลงมาใช่ไหมก็ทำการสำเร็จยึดกรุงหงสาวดีได้ขับไล่พระเจ้าแผ่นดินมอญนะคือพระเจ้าสการวุฒีเนี่ยออกจากกรุงหงสาวดีขณะเดียวกันจะเด็ดเนี่ยยังส่งกองทัพนำทัพเนี่ยไล่ตามกองทัพกษัตริย์มอญนะออกไปจนกระทั่งพ้นแดนนะนะครับก็เป็นความดีความชอบพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงพระราชทานนะราชทินนามเป็นบายินนองกยอดินนรธาซึ่งแปลว่าคำว่าบายินนองแปลว่าพระเชษฐาค
ือ
พี่ชายผู้แกร่งกล้าอะไรประมาณนั้นหรือเกรียงไกรอะไรประมาณนั้นนะครับก็กลายเป็นพระนามมาจนกระทั่งนะพระองค์เป็นกษัตริย
์
พระเจ้าตะเบงชเวตี้สวรรคตปี1550โดยทรงถูกวางยาพิษนะครับจากขุนนางมอญคนหนึ่งซึ่งหลังจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก่อกบฏเนี่ยสมิงสอตุดซึ่งเป็นขุนนางมอญที่วางยาพระองค์เนี่ยนะครับก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่กรุงหงสาวดีแล้วก็แข็งเมืองกับราชวงศ์ตองอู
ครับ
พระเจ้าบุเรงนองต้องทรงใช้เวลานะครับอุปราชบยินนองเนี่ยต้องทรงใช้เวลานานพอสมควรเกือบ10ปีอ่ะจัดการกับการกบฏของพวกมอญ
คือโค่นล้ม
ถูกต้องที่โค่นล้มพระเจ้าตะเบงชเวตี้จนกระทั่งพระองค์สามารถสถาปนาอำนาจขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสิบประมาณเกือบ10ปีให้หลังอ่ะนะแล้วก็ทรงทำสิ่งหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์คนอ่านประวัติศาสตร์ที่ไม่พินิจพิจารณาอาจจะมองดูว่าโหดร้าย
ค
ือทรงเผาเมืองหงสาวดี
เมืองที่เจริญอยู่แล้วคือเผาเลยเหรอ
ทรงเผาทิ้งให้เป็นสัญลักษณ์ของการที่ทรงกำราบพวกมอญ
อย่างคือเหมือนประมาณว่าเชือดไก่ให้ลิงดู
ถูกต้องกำราบพวกมอญให้เห็นว่าพม่ามีอำนาจเหนือมอญแล้วนะแล้วจากนั้นก็ทรงสร้างเมืองหงสาวดีขึ้นใหม่รวมทั้งพระราชวังที่ประทับนะครับทรงสร้างขึ้นใหม่เลยบนรากฐานของเมืองมอญนั่นแหละนะอันนี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคุณใหญ
่
พระเจ้าบายินนองกยอดินนรธาเนี่ยทรงทำสงครามทุกทิศทุกทางเลยขยายอิทธิพลของราชวงศ์ตองอูออกไปนะครับเช่นเข้าไปในเขตพม่าตอนกลางในช่วงระหว่างปี1550นะเป็นต้นไปเนี่ยนะครับขยายไปในพม่าตอนล่างพม่าตอนเหนือนะครับจนกระทั่งทรงเห็นว่ามีพื้นที่หนึ่งบนในพม่าตอนเหนือ
uh-huh.
ซึ่งจะต้องทรงกำราบให้ได้เลยคือบรรดารัฐของพวกไทยใหญ
่ uh-huh.
คือรัฐฉานน่ะ uh-huh. ป
ั
จจุบันนี้เนี่ยนะครับ
ที่อยู่บนเหนือ
ถูกต้องนะ uh-huh. ต้องทรงยึดบรรดารัฐของพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รวมกันเป็นรัฐใหญ่
uh-huh.
แต่เขาจะเป็นนครรัฐ แยกย่อยไปเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นภูเขาสูง
ใช่ใช่
เขารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ได
้
เขาจะเรียกผู้ปกครองของเขานครรัฐของเขาต่างๆว่าเจ้าฟ้าบรรดาเจ้าฟ้าไทยใหญ่เนี่ยพระเจ้าบยินนองต้องเข้าไปกำราบให้อยู่ในอิทธิพลได
้
ทรงขยายอิทธิพลไปทางตอนเหนือเนี่ยทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเหนือสุดเข้าไปในแคว้นมณีปูหรือมณีปุระซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแคว้นหนึ่งของอินเดียนะครับ เข้าไปตรงนั้นนะชาวมณีปูก็ตรงนั้นก็ตกเป็นประเทศสราชนะครับ
แต่มันลำบากมากเลยนะอาจารย
์ที
่ลัดฉานเพราะว่าถ้าดูในแผนที่เนี่ยคือมันเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีหิมะอะไรด้วย
ใช่
นะฮะซึ่งใครที่สนใจลองไปเปิดแผนที่ดู
ถูกต้อง
นะฮะ
นะครับลัดฉานเนี่ยมีทั้งในส่วนที่เป็นอะไรเป็นปัจจุบันเนี้ยเป็นเขตแดนของพม่าคือรัชฉานแล้วอยู่ในเขตแดนของมณฑลยูนนานของจีนด้วยพระเจ้าบยินนองขยายอิทธิพลไปถึงทั้งสองส่วนนะครับหลังจากจัดการบ้านเมืองได้แล้วนั่นแหละถึงหันมาทำอะไรหันมาขยายอิทธิพลใส่ล้านนาล้านช้างล้านนาก็คือหัวเมืองเหนือภาคเหน
ือ
ล้านช้างก็คือลาวใช่ไหมครับและกรุงศรีอยุธยาเห็นไหมว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป้าหมายแรก
เป็นเป้าหมายสุดท้าย
เป้าหมายสุดท้ายเพื่อที่จะต้องทรงทำสิ่งนี้ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้ว่าได้ทรงเป็นพระเจ้าชนะสิบทิศที่สมบูรณ์คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช
อ
ย่างสมบูรณ์ใช่ไหม
พระองค์ทรงทำสงครามเป็นวงกลมนะอาจารย
์ถูกต้องคือขยายปริมณฑลอิทธิอำนาจของพระองค์ออกไปใช่ไหมครับนะเราก็จะเห็นว่าแล้วก็ที่สำคัญสุดก็ทรงมีนโยบายอย่างหนึ่งคือเสด็จไปรบชนะที่ไหนนะหลังจากอยุธยาแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปตีแคว้นยะไข่อีกนะแคว้นยะไข
่
คืออารากันน่ะทางตะวันตกของพม่
า
ถูกไหมนะครับนะแคว้นยะไข่เนี่ยในช่วงเวลาประมาณปี 1580 ถึง 581 ปีสุดท้ายในรัชกาล
ครับครับ
นะก็ตีไม่ได้สำเร็จหรอกสวรรคตซะก่
อ
นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุด
ครับ
พระเจ้าบยินนองทรงขยายอิทธิพลในฐานะพุทธกษัตริย์ด้วยทรงอุปถัมภ์วัดพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว
ครับ
ที่กรุงแคนดีศรีลังกา
ครับ
นะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์เพราะว่าเป็นอะไรนะเป็นพุทธสถานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู
่
นอกชมพูทวีปเพียงแห่งเดียวเพราะเวลานั้นสังเวชนีสถานทั้งหมดกลายเป็นซากหมดแล้ว
ใ
ช่ไหมพระเจ้าบยินนองเนี่ยทรงได้รับยกย่องว่าเป็นอะไรเป็นพุทธศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่มากทรงเป็นเจ้าภาพบูรณะวัดพระเขี้ยวแก้วนะพระทันตธาตุเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกา
เสด็จไปศรีลังกา
ไม่ได้เสด็จไปเองแต่ว่าพระราชทานกำลังคนพระราชทานพระราชทรัพย์สินไปบูรณะนะวัดพระทันตธาตุเขี้ยวแก้วนะครับแล้วก็พระเจดีย์สถานอีกหลายๆแห่งในพม่า
ครับ
นะครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของพระเจ้าบุเรงนองในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาพม่าเขา
พม่าคือบายินนอง
บายินนอง
ใช่ไหมครับ
นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม